Abellacero Perlío 2, fase de permanencia na Primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Chocho Piñeiro, moi boas.
Hola, moi boas.
Como foi o partido en Abella?
Bueno, a verdade é que fixemos un partido moi moi completo, un partido moi serio dende o principio. Entramos moi metidos no encontro, adaptámonos moi ben a un campo de dimensións moi moi reducidas, ao xogo de moi directo do Abellá, e penso que merecimos a victoria totalmente. De feito, nos primeiros minutos, creo que nos primeiros 20 minutos xa dispuxemos de tres ocasións moi moi claras por medio de Sergio e de Dani Varela. Unha foi ao Pau, outra parou o porteiro, outra foi fora. Mediada a primeira parte metemos o primeiro gol nun córner, saca Raúl, peina, toca Javi Varela no segundo pau e Dani Varela en boca de gol, pois mete o primeiro. Seguimos a controlar bastante ben o partido ata aproximadamente o minuto 35 ou así, que o Abellá fai dous cambios, vanse un pouquiño arriba, nos descolocámonos un pouco, perdemos un pouquinho o sitio e creamos unha ocasión moi clara que vai ao Pau, pero bueno, conseguimos que continuar ata o final do primeiro tempo e no segundo pois xa non houve tanta ocasión, eles tentaban irse arriba un pouquiño, ainda un xogo máis directo, buscando a un denteiro pois forte e grande que tiñan. Pero bueno, controlamos bastante ben e a contra, buscábamos sentenciar o encontro, que chegou tamén mediada a segunda parte, e algo que acababa de sair o campo despois de prácticamente 4 meses sen ir convocado, sen xogar. Deixou un balón Dani na banda esquerda, foi secar a portería, dentro do borde da área disparou, tocou nun rival e descolocou o porteiro e meteu o segundo, que bueno, prácticamente finalizou. Con eso finalizou o encontro, porque sí, eles xa, a verdade é que baixaron un poquinho os brazos, nos dispuxemos doutro man a man de Dani, que lle parou o porteiro, acabou o partido, e a verdade, moi contentos por estos tres puntos que eran moi necesarios para aspirar a manter a categoría e para cambiar esta mala dinámica que levábamos dende o principio desta segunda fase.
O Perlío figura agora con 10 puntos, empatado co Valdoviño e co Meicende, xa permite afrontar con algo máis de optimismo esta última parte da fase, non?
Sí, totalmente, porque cando volvíamos do partido, viñamos falando un pouquiño así, que parece que nos liberamos de esa pesada mochila que levábamos, xa nesta fase, como ben digo, nos últimos partidos da primeira fase, cando perdimos en Maniños e non puidemos acceder ao grupo 1, pois parece que non sei, que tiñamos algo aí que non nos deixaba pois nin desenrolar o noso xogo, nin conseguir puntos. Parece que agora, con esta victoria, a xente estaba contenta no vestiario, había ánimos de decir que sí que podíamos lograr a permanencia, e bueno, sí, penso que esto sí que nos vai axudar a afrontar os próximos partidos.
A próxima xornada, Perlío Crendes, recibides ao equipo que vai en primeira posición, e é necesaria unha victoria para facer vos os tres puntos de ontes, non?
Sí, claro. Falábamos durante esta semana, falamos que quedaban 4 finais, onte foi a primeira, a próxima semana vai ser a segunda. Non hai outra lectura, porque cada punto é vital nesta fase tan curta. O Crendes vai líder, pero tampouco está a ser algo irregular con nos. Empatou a ceros, un partido que xogáramos, bueno, nun campo, non tiñamos o campo disponible, fóramos xogar a Bizoño, un campo tamén moi pequeno, tamén practicaban un xogo bastante directo, pero cando chegaban a tres cuartos aí sí que intentaban combinar. Bueno, penso que os Pinares, ao ser tan grande, pode nos favorecer un poquinho. Se mantemos o orden, se mantemos a colocación que tivemos onte, a intensidade que tivemos onte. Pero bueno, traballaremos durante esta semana de cara a ese partido, a ver se o facemos tan ben como a semana pasada, e onte viu o resultado, pois vamos tentar o mesmo, traballar nese sentido, e os tres puntos volven a ser vitais.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, graciñas a vos.